Lier azatlık radyosu haberler gündeligi eşigimiz bilen programamyzy dowam etdirýär. Pragadaky studioda siziň bilen men Muhammed Tahir. Birleşmiş Ştatlaryň döwlet departamentiniň Euro-Aziýa sebtiniň energetika meseleleri boýunça ýürütüw wekili Richard Morningstar Aşgabatda türkmen ýolbaşçylar bilen gepleşikler geçirdi. Eýsem näme hakda gurrun edildi? Bu biziň haberler gündeligi eşigimiziň esasy temasy bolar. Şeýlede şu günki gepleşigimizde soňky döwürlerde Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan ýurdy liberallaşdyrmak barada öňe sürilen pikirler hemem onu kim nähile amala açırar diýilen mesele hakda hem durup geçer. Ortiýetde elita barada gurrun edilende hamala transport ýol düzgüni ýok diýen ýaly sebäbi olar üçin bu baradaky kanunlary äsgermän Gızılçırı'da yolu kesip geçmeklik ya da yan yoldan maşin sürmeklik adeti yağday bolup duruyor. Emma bu tendensiya qarşı yöneki halkın qahar qazabı barham ujiyar. Kepleşigimizin birinci tapqırında bu va onun sebepleri barada hem maglumat berer. Yöne programımızı Türkmenistan bilen Gunmotor vekillerinin arasında energiya puudagı boyunca alınıp barlayan kepleşikler baradaki maglumat bilen başlamakçı. Soňky döwürde Gunmotorly ençeme ýolbaşçy Aşgabada sapar edip, şol ýerde hökümet ýolbaşçylary bilen gepleşikler geçirip gelýär. Türkmenistana baran Gunmotor wekilleriniň arasynda Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütüw wekili Pierre Morel bilen bir hatarda, Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň Ýewroaziýa sebtiniň energetikasy boýunça wekili Richard Morningstar daglar bardy. Aýda bilen wekiller bilen türkmen ýolbaşçysynyň arasynda beýleki meseleler bilen bir hatarda esasanam energiýa puudagy we bu ugurdaky hyzmat taşlık hakta pikir alışıldı. Bu barada haýsydyr taqiq netije kazanılıp kazanılmanlygy anyk däl, emma bu Gunmotorun häzirki döwürde Türkmenistanyň yerasty baýlyklary bilen has köpüräk gyzyklanyp başlanlygyny aňladyar. Munyň sebäbi näme? Bu barada Moskwadaky habarçymyz Gözel şeýle maglumat taýýarlady.
5-nji marta Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Birleşen Ştatlaryň Eurasiýa energiýa siýasaty boýunça ýürütüw wekili Richard Morningstar arasynda Aşgabatda geçirilen gepleşiklerde tereplere arasynda energiýa boýunça hyzmatdaşlyk üçin mümkinçiliklerin hem ara alınıp maslahat edilenligi rehmi maglumatlarda aýdyldy. Richard Morningstar dünýäniň iri kompaniýalarynyň şol sanda Birleşen Ştatlaryň kompaniýalarynyň Türkmenistan bilen ýangyç energiýa puudagynda gatnaşyklaryny güýçlendirmäge uly gyzyklanma bildirýänligini etti. Evropalı kampanyaların Türkmenistan'ın energiya puudagyndaky proýektlere gatnaşmagy uly islegini Türkmenistan'ın prezidenti bilen 2-nji martda duşan Evropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütüw wekili Pierre Morel hem mälim edipdi. Merkezi Aziýa boýunça siýasy bilermen Artem Ulanyan Gunbatar döwletleriniň Türkmenistan bilen gepleşik prosesiniň täze tapgyryna girişmeginiň sebäbini Orsiýet bilen gatnaşyklaryň keskitsizligine barha köp aladalanma bildirýän Evropa Birleşiginiň Nabucco proýektine esasy maksat hökmünde çemeleşip başlandığında görýär.
Начинает приобретать уже характер непосредственной цели.
Emma bilermenler Türkmenistanyň Gunbatar döwletleri bilen energiýa hyzmatdaşlygynyň öňünde dürli päzgelçiliklerin hem böwet bolýandygyny aýdýarlar. Energiýa meseleleri boýunça Rumyniýaly bilermen Dan Sulcyonyň söýlerine görä, päzgelçiliklerin biri zerur infrastrukturanyň ýokluguna degişli problemadan ibaret. Sebäbi Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşigi arasyndaky energiýa hyzmatdaşlygynyň esasy ugry Nabucco proýektine bagly bolup durýar.
Nabucco project. That is the main issue. For the relation with the Central Asian development.
Türkmenistan Nabucco proýektine gatnaşmagy taýýarlygyny açyk ýlan etmedik hem bolsa, ýurdun öz tebigi baýlyklaryny dünýä bazarlaryna şol sanda Ýewropanyň bazarlaryna çykarmak boýunça proýektlere goşulmagy taýýarlygyny mälim edip, Ýewropa tarapy bilen dialogyny güýçlendirmegini we soňky döwürde Aşgabatyň Nabucco proýektini aktiw goldaýan Äzerbaýjan bilen özara dawalaryny çözmäge isleg bildirmegine synçylar Türkmenistanyň Nabucco boýunça oňly karary gelmegini Meňin alamaty hökmünde garaýarlar. 2008-nji ýylyň maý aýynda Türkmenistan Ýewropa Birleşigi bilen energiýa ugrunda birek-birege düşünşmek we hyzmatdaşlyk boýunça memoranduma gol goýupdy. Rumyniýaly bilermenden Sutso regionyň energiýa ferişdeleriniň potensial haridary bolan Ýewropa Birleşigi we Nabucco proýektine siýasy goldaw berip gelýän Birleşen Ştatlar arasynda Merkezi Aziýa regiony bilen energiýa gatnaşyklary meselesinde sazlaşyklyk hereketleriniň ýetmezçilik edýänliginiň hem Türkmenistanyň Gunbatar döwlet bilen gatnaşyklarynyň ösüşüne päzgelçilik berýän ýene bir mesele bolup durýanlygyny bildirdi.
We have seen this strange situation. The main supporter of the Nabucco project and the all
Biz tətinur yağda yürüyard. Evropa Birleşiği Merkezi Aziya bilen enerji xidmatı sonu ötürmek uğruna tağalay eder. Ama yetası kollu verkeleyen taraf regionun enerji tirişçilerinin potensial hırıydar hasaplanyan bilileşin öz derle Birleşen Ştatlar olup duruyar. Evropa tarafının bu uğurdan görüyen şehirleri hareket etmekten derle programmalar bilen çıkış etmekten varat diyse olur.
Priority. It's just a decision, it's not an action.
Qaz geçiricilerinin quruluşu onun köp vaqti we uly maye goyumlaryny talep edýän prosessigini bilermenler aýdýarlar. Munyň hem Nabucco ýaly iri proýektleriň durmuşa geçirilmegini kynlaşdyrýanlygyny bildirýärler. Şol bir wagtda Türkmenistan Hitai gaz geçiricisi 2006-njy ýylda ulaşyk baglaşylan soň 2009-njy ýylyň aýagynda ýem işe girdilipdi. Dan Sutsiomuny Merkezi Aziýanyň energiýa tereşdelerine uly gyzyklanma bildirýän Hitaiň Türkmen gazyny satın almağı ve maya koyumlarını yatırmağı ulu isleği bilen düşündürüyer. İmamının Avrupa Birleşiginde şeyli isleğin yokluğunu anlatmayanlığını, esası kıyınçılığın proyekte yeterlik siyasi koldağın berilmeyenliğine bağlıdığını Dan Sutsio belledi.
The European Union has enough interest, has the interest to build it, but various countries, which are of course,
Европа Билелешігінің еншеме юрттар күн орта ақым демырдық ақым ялы проекттері қатнас мәктілен үкі тараплен лаласықлары бағылыс ярлар өе өз бәхвитлер ғурына херекеде диярлар. Олса, Европа Билелешігінің мүхім халқара проекттеріне сиясы қолу ғоқша диар.
They are losing their interest in a transnational project.
Rumyniýaly bilermen Dan Sutsio Nabucco proýektiniň şowly bolmagyny ähli mümkinçilikler bar diýip pikir eder we onuň gurulşygyny uzagy çekmek bilen Ýewropa Birleşiginiň wagty boş ýetirýänligini belleýär. Türkmenistanyň günbatar döwletleri bilen geçirýän gepleşikleri barada adatça çäkli maglumat berilýär. Öz nowatynda Artem Ulanyan häzirki wagtda taraplaryň özara gepleşiklerinde has tahyk meseleleri maslahat edýänligini çak eder. Analitiň sözlerine görä şeýle meseleler gaz önümçiligine degişli proýektleriň günbatarly investorlar tarapyndan maliýeleşdirilmegine, önümiň we gaz söwdasyndan geljek girdijileriniň bölünçügine we proýektleriň çykdajylarynyň ödelmegine degişli bolup biler.
Немаловажный аспект не только с точки зрения получения самой прибыли, но и окупаемости проекта.
Merkezi Aziýadan Ýewropa Birleşigine tarap ortaýetin daşyndan geçýän Nabucco gaz geçirjisiniň gurulşygyny başlamak boýunça 2009-njy ýylda gol çekilen ulaşyk öňe tarap ädim hökmünde bilermenler tarapyndan kabul edilipdi. Türkiýanyň paýtagty Ankarada baglaşan ulaşygy Türkiýe we Ýewropa Birleşiginiň agzalarynyň dördüsi, ýagny Bulgariýa, Rumyniýa, Wengriýa we Awstriýa öz golyny goýupdy.
Moskwadaky habarçymyz gözeliň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdy liberallaşdyrmak barada soňky döwürlerde ençeme gedek çykyş etdi. Onuň bu mesele bilen bagly öňe süren tekliplerinin arasında ýurtda oppozisiýon partiýalarynyň döredilmegine oňyn garalmagy we jinayet prosessual kanunçylygyny liberallaşdyrmak barada orta atan pikirler hakda gürüň edip bolar. Eger orta atylan bu pikirler durmuşa ornaşdyryljak bolsa onda muny kim amala aşyrar? Yurtta bu işin hüttesinden gelmege ukhipli adamlar var mı? Postsovet yurtları boyunca siyinci Aleksandr Narodetski bu barada şeyle komentariya tayarladı. Onun mazmuru bilen size kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırıyor.
За последние несколько недель Гурбангулы Бердимухамедов изложил публично качественно новые идеи. И если они действительно будут последовательно воплощаться в жизнь...
Sonky bir näçe hepdäniň dowamyna Gurbanguly Berdimuhammedow düýbünden täze ideýalar öňe sürdi. Eger olar iýdigiderli durmuşa ornaşdyrylsa, ören ýakyn wagtlar Türkmenistanyna döwlet sistemasynyň häfiýeti özgörüp biler. Ol nirengse çalt bolar. Şol özgörüşler prezidentiň edýän çağırışlarynyň aýgytly hem anyk ýerine ýetirilişine bagly bolar. Olodoly bilen yurtta oppozisyon partiyalar döretmek. İkinciden prezidentin Koltulluk Sovetinin sonku maslahatını öňe süren cinayet prosessual kanunçuluğu liberallaştırmak meselelerinin çözülüşü bilen bağlı. Kanun koruyucu organların alıp barayan işlerinin adam hukukları boyunca halkara talaplarına layık getirilmeliğini Berdimuhammedow açık etti. O ne hil edilirken kim onu yerine yetirir diyen soru öğür oyuna galiyar. Bir de devlet sistemasının repressiv hiyafetini yok etmek, onun onurgasını yazdırmak meselesi keserdilip koyuluyor. Bir işe yerini yetirmek için prezidentin çağırışları hem permanları yeterlik değil. Şol maksada yetmek için devlet baştutanını hem metaraplayın hem real kollau gerek. Bir iş için Kur'anoğlu Berdi Muhammedov'un yakın tegoregününü eginleşleri yeterlik mi? Türkmen ütküdüp kurmasını ol kimler bilen amal aşırmalı? Öz vaktında Mikhail Gorbaçov'un tutuş bir yolbaşılar toparı olup, onlar tezi ideyaları amal aşırmakta ona kömekçi oluptular. Ona kollau veriptiler. Daşar siyasatta şevar nazı, KGB'ni ütküdüp kurmakta Bakatin en yakın kömökçiler olupdi. Şeyli adamlar koltuğu vermedik olsa, Gorbaçov belki köyünü Sovet nomenklaturasına karşı durup bilmezdi. Tezi Türkmenistan'ı kurmakta Berdimuhamedov'un yankı ağdalanlar yalı kömökçileri var mı? Tezi Türkmenistan'ın akı yadırkı yağday, Gorbaçov'un SS'lere baştutan olan dövürünnek denem ervet. Çünkü şu devir komünistik rejime karşı duruyan köp türlü opozisyon güyüşler vardı deyip Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyor.
Такой реальной оппозиции в Туркменистане нет. Ее полностью уничтожил режим Ниязова.
Şeyli real oppozitsiya Turkmenistan'a hazır yok. Onu Niyazov doğru yok etti. Şol yok ediş prosesi tutuş halkı öz yarama tesirini getirdi. Neticede aylganç korku yurtta adımların ağının ornaştı. Ol inisiyativanı ısmat edip taşladı. İnni şol korkuyunu hakimiyetlerin ödeme erip bilen ok. Sonki 3 yılın içinde Berdi Muhammedov hakimiyetin yokorgatlığının akı köp yolbaşıları tezeledi. Teze adımlar geldi. Yönü olurum Niyazov dövrünün düzgünleri esasında gözüype baskançaklarına çıkıptı. Prezidentin hazırki diyen çağırışları korku bilen gözünün oğdalının, özünün yokorku yolbaşı her adımda körü körlük bilen öykünen adımları derli, düğününün başka hiyilli yolbaşıları talep ediyor. Yokordan buyruk verilerine karışıp durman, teze teklifler, ideyalar, inisiyativalar bilen prezidentin üstünü gömeyen yolbaşılar gerek. Dine şeyli adamlar bilen köyünü bürokratların girliğin karşılığını sindirip bolar. Belki perestroika katnaşmak isteyenlerin, hakimiyetlere öz hizmetini, güç gayratını teklif ediyen adamların dövrü gelip yetendir. Özgörüşlere karşı duruyanlar tarafından sabotaj, provokasyalar edilmeden dünyada hiç vakit, hiç hili üyütgöşmeler, özgörüşler bulmadı. Eğer yurtta üyütgödüp kuruma perestroika ağsasa uzağa çekiverse, ol tezi devlet döretmeğe sinanşıklara karşı çıkayanların aktivliğini anladır. Şeyli yağdayda iki koçun kellesi bir gazınını kaynamaz diyen Türkmenin akılına göre meselen çözmeli olur deyip Posovet devletleri oyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlıyor.
И тогда все равно придется решать так, как это велит старая туркменская пословица. Головы двух баранов в одном котле не сваришь.
Post-Sovet yurtları boyunca sinçi Aleksandr Narodetskiy'nin tayarlan komentariyasının mazmuru bilen size kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırdı. Sinde öne sürülen pikirler avtorun öz şahsi karayışlardır. Bu komentariyanı tekst görünüşünde Azatlık Radyosu'nun web sahipasında yani www.azathabar.com'da hem okabilirsiniz. Azatlık'ın web sahipasında edil şu mesele bilen bağlı yerli sinçi Kurban Geldi Türayif'in yazan sini bilen hem tanışıp bilirsiniz. Gepleşigimizi yurdi liberallaştırmak barada orta atılan pikirler bilen bağlı tema boyunca devam ettiriyoruz. Käbir yerli finçlaryň aýtmagyna göre prezident tarapından bu gurda öňe sürilen teklifler gaty yerliklidir. Emma şular ýaly yerlikli pikirler mundan öňem öňe sürilipdi. Ýöne ony durmuşa ornaşdyrmak meselesi ýatdan çykaryldy ýa-da ol göwnejäý amala aşyrylmady. Yerli finçi Aman Murat Bogaýew şeýle reformalaryň halk üçin peýdasy bolar ýaly ýagdaýda amala aşyrylmagynyň zerurdygyny aýdýar. Gelin yerli finçi Aman Murat Bogaýew'in tayarlan finni bilelikde dinleyelim.
Mani mazmur boyunca ümfemperliğe çağırıyan bu çıkışın yaz faslının ilkinci ününe kavat gelmediğine uli simbolik mani var. Çünkü yaz, yoğuz, allacı soğuktan kuturmağın, oyonmağın, tezden dörüşün faslı. Prezident Berdi Muhammedov'un çıkışını gün tertibine çıkarılan problemler süyüncünlüğe salınman, öz vaktinde aman edilse, adımların arkasına bahar yeli salar. Cemiyet hoşroy ürünlere bürünün çemendarlığın kırak buzoğununa bir çetinine özünü orunu tapar. Çünkü 1. Mart'ta gururun edilen problemler bir başlanış nokodi. Ol cemiyette şeyden ofarlıkların bağırdığını, devlet bastonunun, devlet korkutluluğu seviyesinin derecesine boyun almak, hâdır gururun edileyen problemi, söz azatlığı, metkoz azatlığı, siyasi partilerin erkirliği, suhiye çırkkar problemler onun sözü, gururun edileyen semenzarlık, hakiki seyliyahı uğurlar. Президентин биринчи мартта сыкшыдыгы түрмөдө тутулуптук отурулар менен баалуу деп, ал ондон термести көп деречеде хазир адаттыкты кесиптөрүлөр хакындалды. Чүнкү адалатсыз суу системасы, кадагалыгы түшөн аклуучулар, жогуз прокурорлор, доодогу түрмө жемгети коркуда сакламоон забун куралы. Көзүнүн оозунан адамдар эзил шуурум коркастында жашайа. Kaysıdır bu devlete karşı değer kurumları, siyasi partileri yönetmek, hareketmek, atmışmaya meylede dursun. O öz hak hukukunu talep etmeye de yaydanıya, korkuya, yurtta dünya standartlarına kavat geleyen adıl suut, prokuror ve devçülüğü, aklıcıların erkirliği yolu koyulsa, cemiyet yavaş yavaştan öz hak hukukunu kendiler. Prezidentin devlet hukukluluğu seviyetinde gezen çıkışı, halka doğruluğunu yetirilmedi. Bir cemiyeti ağrı sarmık yağdaydı oydu. Misal için, teyze kanun kabul edilenden sonra Niyaz Türk Devri'ne suut edilenlerin, mesela 2002 yılın 25. Noyavru vakaları değillerle bağlı suut edilenlerin işine, İyil günden oğru suut edilen ulu vazifelilerin işine teyzeden seyredilecek mi? Olduğuna türme sorununa otururların iyilen sarılarını değil, ulus iyili de ıslanır ya. Çünkü türme baskıların arasında halal adım diktanan yerler de az değerli. Prezidentin çıkışında neşe sevdelerlerini amnistiye düşürmedilip teklif ediliyor. Bir adaletli taraf, yönü her hal oranın işine tezden seyretmeli. Ak gülöktün tova gelen oğunuk neşe sevdelerlerini el tepede değerli yürütürüştürülen medisine idaralarını becerip 6-7 ay pasleğine çıkarıp görmeli. Sözününe tapılıp sinirden geçerlerini bir yazıktan eğer ölmez diyen pehme yerip kararsızlığın 20 yıllığına kapatılıp avatlığa çıkarmalı. Ağır cenayetli için türme mehludunun 25 yıllığın 15 yıla getirilmeli olmazsa. Çünkü bizim şeriflerimizde 15 yıl adam ömrünün 4'ten 1 bölüğü. Yönü has ağır cinayet ederleri. Mesela neşe sevdelerlerinin sakasının oturun narka baronları kast bilen adam öldürürleri alatlığa çıkarmalılar. Olur ömürlük tutsak olmalı.
Hormatlı dinleyiciler, sizinde öne sürülen fikirler autorun öz şahsi kararışlarından ibarattır. Eğer bu ve beyleki meseleler hakta siz hem öz fikrinizi aitmakçı olsanız, Azadlık Radyosu'nun mikrofonlarının sizin için hem açıktığını yatlatıyoruz. Öz fikrinizi internet arkalı hem bize uğradıp bilersiniz. Adresimiz hat internet belgesi azatradio.org. Adresimizi yeni bir kez kaydetleyen hat internet belgesi azatradio.org. Sizin hatlarınıza, belliklerinize ve tekliflerinize karışıyoruz.
Sağlık programımızın o taktanını dinlemeye çağırıyor. Yakında bütün dünya sağlık kuraması tarafından çilmeye karşı görüş boyunca konvensiyanın kabul edilmeğine 5 yıl oldu. Bu sene münasebetle çilimin adam organizmine yetiriyen ziyanına yeni örgedek ünsünüzü çeker.
Tobacco epidemic truly is a global one, meaning that no country can combat it alone.
Livmatizm yani kuğur ağır keseli var adak tüketin devamını dikkatinizi ödürler. Şu temalar sizi kılıklanan orta heptenin 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü iyirten 8.20'de efira verilecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmen.
Havarlar gündeli gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Orsiyet yol helakçiligi boyunca en hopli yurtlardan biridir. Onun sebeplerinden birinin hem elitanın transport yol düzgünlerini asker mezligi deb aydılar. Havarlardan ma'lum bo'lishiga ko'ra elitanın ve yukarı dereceli hükümet işgarlarının kızıl çırada yolu kesip geçmekligi şeyli bir düzgünçiliklerin en köp kaytalanyanlarından biridir. Bu hem öz navbatında yurtta transport hadiselerinin artmağına sebep oluyor. Ama yol düzgününün bozulmağı ile bağlı yakında ortaya yüze çıkan bir vaka halk köpçülüğünün ünsünü bu mesele çekti. Temanı Allah'ın Rahat Rahim devam ettiriyor.
25 fevralda Moskvada Lukoylun vice-prezidenti Anatoli Barkova alıp barayan Mercedes maşini başka bir yengil maşini kakanına ol yengil maşininaki iki akuşer lukmanın ikisem vakanın pidası oldu. Maşini sürüp barayan Olga Aleksandrina 36 yaşındadır. Onun yanına oturan beyle kıvırdenan Vera Sidelnikova olsa 72 yaşındadır. Anatoli Barkov filan onun sürücüsü bu ulu helakçılığını yüzde yara filan kuturlular. Milisi işgarları bu avtomobil çaklaşığında vakanın pidası olan Olga Aleksandrina'nı güne kayarlı yerler. Milisi işgarlarının aitmanına göre hamala Olga Aleksandrina transport yoluna karşıdan gelen maşinin liniyesine geçipmiş. Ama vakanın gözü şayetleri Barkov'un Mercedes maşininin yolu dören transport bök dönüşlüğünden soğuluk geçmek için düzgünü bozup karşıdaş liniye geçenliğini tasdikleyarlar. Dün şu olan vaka bilen bağlanışıklı Moskva'da geçirilen metuat konferansiyasında Olga Aleksandrina'nın kankası Sergey çıkış etmeye gelen şayetlere öz minnettarlığını bildirdi.
Огромное спасибо тем, кто пытается вот какие-то сведения предоставить. Спасибо вам огромное.
Мен бу болан вака барыда не хиллер ур маглумат бермеге чалышыган адамдарга улуй сау болсун айтмак истейрин. Көп сау болун. Себеби хакимиятлар тарапынан биз бу вака барыда хич эле маглумат бермедлик истегини көрөйөрүз.
Мы чувствуем полное нежелание предоставлять какие-то сведения.
Olga Aleksandrina'nın ayarlı oğlu Anastasiya öz maşgalasının ve öz advokatlarının bu olan transport helakçılığı oyuncu Orsiyet'in Sürücüler Federasyatı bilen havarlaşıp duranlıklarını ve eyyen bu vakanı gözü bilen gören 3 tane şayiatın tapılandığını aittı. Onun aitmağına göre şol şayiatların üçüsem Lukoil'un vice-prezidenti Anatoli Barkov'un sürücüsünün düzgünü bozup karşıdaş yola geçenliğini tasdiklaptır. Olga Aleksandrina'nın maşgal advokati Igor Trunov, milisiya idarasının bu olan transport helakçılığı var da hiç ili mağlumat ve soğutnama vermek istemeyenliğini aittı. Şeyle hem ol, hatta vakanın bolon yerindeki vice yazgılarının hem yitirim olanlığını noktadı.
Это федеральная трасса. Там три дублирующих системы съемки. Неужели из трех систем нет...
Ол йол федерал транспорт йолы. Онно ядга алиян 3 тане вице система вар. Eytem bu 3 vice sistematında hiç şeyli yadgı olmağını bilir mi? Eğer şeyle yadgı yok olsa demek, bunun ödü bizim adaletliliğe üreyen kıyınlık bilen yetecektiğimizi görkezeyen bir alamet olup duruyor.
Того, что мы справедливости будем добиваться с большим трудом.
Bu sonku olan vaka, yukarı ve ipeli çinavunikların transport yol düzgünlerini bozmakları ve adeta adamların canını hopasına salmakları bilen bağlanışıklı var olan cemiyetçilik kahar gazabını hasa arttırdı. Ortiyetin Lukoil kampanyası bu olan vaka var da komentari vermek istemedi. Yurdun haber serişlerinin maglumatlarına göre Lukoil Nevit kampanyası kampanyanın vice-prezidenti Anatoli Barkov'un uluğunun sebep bulmağını ölen ayarların maşgalalarına kompensasyon ödemekten hem üyede uğruptur. Vakada helak olan Olga Aleksandrina'nın izinli olsa gıyız bebeği bilen invalid erinin kalanlığı haber veriliyor. Bu transport helakçılığına aradan çıkan iki ayarın maşgal ağdaları öz yadan açık atlarını transport helakçılığı vardı, milisiya idarasının resmi hasabatını yalan nipatapla yanlıklarını ve bu iş boyunca suda yüz tutçokluklarını noktaptırlar. Bu açık hatta transport helakçılığına günahlı adamların nehili bağdıklarına ya da nehili yukarı sosyal statüsdaki adamdıklarına karamazdan onların kanuna layıklıkta öz cezalarını çekmelikleri hem aydılıyor. Bu olan vaka gahar gadap bildiren köp sürücüler Lukoil'un benzin stansiyalarından benzin satın almaklarını hem besetmeklerinin mümkünlüğünü duydurup maglumat yayrattılar.
Kardeşim Allah'ım rahat rahimim maglumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler sunulukta haberler gündeliği gepeşimizin birinci tapkırının sonuna geldik. Programını hemen Muhammed Tahir alpardım. Ona kovanç kere redaktörlük etti. Sağlara kesmeden sonra haberler gündeliği gepeşimizin ikinci tapkırını dikkatinizi hüdürleriz. Şunda esasanam İran'daki yağdaylar varada gürün ederiz. Aziya Ösüş Banki Transuğan Gaz proyektini amal aşırmak barada uzak vaxtın beri tağılla dip geliyar. Eysem bu orada haysidir ösüş var mı? Bugünkü gepeşimizde bu temadan geçirilen yürüte interyonu hem dikkatinizi hüdürler. Şeyle de Türkmen medyası ve onun hilinden ilatın kanagatlanmazlığının sebepleri hemen Türkmenistan'ın etraptır ovalarındaki sosyal yağdaylar barada tayarlanan gepleşikler de dinlep bilersiniz. Sağlara kesmeden sonra kardeşim Allah'a merhamet rahim günün ve sağladığın haberler bilen tanıştırır.